Luka, tarkatingi limi beatu. Yesu ye tol mai, pang lal kiri yuda ke sungunu lapau. Arono atu. Ye lal kiri yuda ke sungun atu in, ngan Yesu ye di galune tipa a tito adara. Ngan le ti lo kumulono ke dingding patunu ke kaningi. Mutong Yesu di galune tikap dingding patunu tina, patua tulwuli abairia kulini dutana. Inbe tigan kanuno. Ngandi parasi patu tiga mata di. Lengati pesak pang dinen. Ai, ngayile ya kai dariyo gerkiam yurai gun kalambe amye yelal ke sungunu tiap nga. Mudungla Yesu rawa betang kiri parasi tinanen. Angga kagin kata rau yoi kasa soyo dawidi yi. Ye kene yo ye ditol-tol ki pitole di yei. In pitiap. To. Ya ini dia wai lo rumu ke marolono. Loika purong yo tiye perang ayenga. Ngan purong tina, ngan ditol-tol ke perang aso lew, labe tigan nga. Bong ditol-tol sokorai, ngan tiap. Bong Dawidi ika purong tina ikan, inbe ikapang ditol-tol ki atikan lapaw. Mudungla Yesu wede pang dinen. Tol mulmol ke maro, inyala ye tol mai pang lal kiri yuda ke sunguni. Yesu ikarada tol atu yobayan ikap rama, in le dok ma da mulu. Arono limi be atu. Kia kapali mana ila. Mudung la lal kiri yuda ke sungunu san mulu pombi. Lenga Yesu ilo rumu kiri yuda ke gaongo. Ay putamanai di tol-tol. Ngan le buske tol tamo tatu. Yo bayan o ni kaprami. Ngan di parasipat tu. In be di panongo ke gir ke maronga. Ngan ti sere dara. Yo be tikawa Yesu pang yeri kuto mai mai ke kartanga betanga, a tuwiti weta ye urata ki yo ye inga. Lenga madari kinien ye, be tikamata. Uli karata toltani yo ikaprama, in ye lal kiri yuda ke sungunu, to tiap. Bong Yesu ikamata di tinayo, lori weti weti nen nga. Lenga iwete pang toltani yo bayan ikaprami nen. Oi, kumarita ase kukoro dama kiri ltol nga. Lenga toltani marit loy koro, ye nitaniin. Mudungla Yesu iwete pang dinen. O, ngabe aturang. Gerke maro iwete belay, ye lal kiri yuda ke sungunu. Iwete be tayi darok mata pang di tol-tol, to be tayi darok teap pang di. To, iwete be talon di tol-tol, a tiebe dok mata, to be takarung di atim mata. Yesu matana pang yeril tol tinali mot. Mudong iwete pang tolyo bayan ni kaprama innen. O, kuparuno bayan min. Linga tol tani paruno bayan eh. Ngan bayan na tani indok maata mulo. Bung di kutumay may kegir ke maro, tiye di parasi kateri malmal dokte apang Yesu. Le ditap di tuwete wete ye, sosoyo be ti pang Yesu yi. Yesu ipote di aposol sangaul be ru. Arono sangaul inbe balana ru. Kaya kapali mana ila, mudung la ye, kaya tuin Yesu inawa ilo pang ye, kawala tu, abenen ngan lo ipataraw pang maro. Le ye bong taniin, ipasli pataraw pang maro le du muntu. Muntu kese, mudung la ikiwdi galiwuno tina a timan ye. Ngan le ipote di sangaul beru, la itar di be tiya aposol panganga. Ngan dil tol tina, ngan atu ena la Simon, yo Yesu ikiwi ena san ye pitayi. Inbe ipota antares, yo Simon tani in tayini. Inbe Yemes ye Yohan, ye Philip, inbe Batiolomu, inbe Matthew ye Thomas, ye Yemes yo Alpias natuni. Inbe Simon yo tuede ena san ye Siloti. Inbe Yutayo Yemes natuni. Inbe Yuta Iskariot. Toltani yo be pang damani, nganitar Yesu la di koiki bayri. Yesu ikarada di ltol alunu, yo matematengi kap di nga. Arono sangaul, inbe balana limi beru. Mudong Yesu ye di aposol ki tina sangaul beru, ngantipa ke kawala tisi, asi tikore ye tana lolo watu. Ngandi kaliuna tina alunu kaye, tiebe nangan. Inbe di tol-tol aluno kaye, tipa ke tanama yudia, inbe malalama Yerusalema tisi. Inbe kapala tipa ketik, ye malalama imayu tayale Sidon, ngana tisi ase tie belapau. Tingan timan pang ye Yesu, abe man tilungo betangaki. Inbe karada di ye matamatenga kiri, anen ngantini di dokma atamulu. Inbe diltol kapala, yo sosari tiebe yedi nga, ngani nga nga sosari yedi, a tinidi dokma atamulu. Inbe diltol alunitina, tikap yebe tidoko Yesu tinine, yeso gurana maisani ken ye. Le karada diltol li mot, yo matamatenga kap di nga, ngan le tinidi dokma atamulu. Mudongla Yesu matana pang ye di galiunitina, inbe ye ne. Ang ditol dolyo bali ngamim tiap nga, ngan lumim ponana. Yeso marole ye urado dokmada pang, a matan kalang. Ang ditol dolyo nokot ngan kakana pidulo nga, ngan lumim ponana. Yeso ole maro ye urado dokmada pang, le kakan kaposung. Ang ditol dolyo nokot ngan katangtang nga, ngan lumim ponana. Yeso ole maro ye urado dokmada pang, le kangile. Ang ditoldolyo ditoldol tika matang kato tolmolmol ke maro, a lodidok tiap pang, inbe tinganganga, ngan lumimponana. Inbe ang ditoldolyo tuwede betangadok tiap pang, inbe tigarungemim, a tuwede be ang ngan ditoldolyo tiap nga, ngan lumimponana lapaw. Yeso ole maro ye urado dokmada pang. Kumatali be tiye urado nen pang nga, ngan lumimponana kapases. Yeso balingi ke urato kotona kiang, la inama nga ikin niya malala ke marungo. Awete nen nga, yeso mukungan di tiyo di, tiye urato gawa nen, ngan pang di maroko na lapaw. Bung ato, ang toldolyo balingamim nga, ngan kin kakamatang dok liw. Yeso suyo lumimponana ye nga, ngan nangan liw la kakapkot nga. Ato, ang ditoldolyo nokot ngan kakan kapusung nga, ngan kin kakamatang dok liw. Yeso, pangdamani, ngan uli kakanapidulo. Ato, ang ditoldolyo nokot ngan lumimponana, a kangila nga, ngan kin kakamatang dok liw. Yeso, pangdamani nga, ngan uli lumimuro ka katang. Ato, ang ditoldolyo dildol kapala titmak emim nga, ngan kin kakamatang dok liw. Yeso indaratani, yo mukungan di tiudi ti pang ditoldol kaplungono, yo tiwete di ye marokono, innain. Kaeda rokmata pang di koi kiang, arono sangul ru, inbe balana limibe ru. Yesu iwete mulunen, bung ang ditoldolyo katartal ngamim, a kalunga betanga kiaw nga, ngana wede pang nen, lumim pang di koi kiang maisan, inbe kaya idara rokmata pang di toldol, yo tigarungang, ngan lapaw. Inbe dildol yo tuwede betanga rok tiap, abe tigarungang ye nga, ngan kapataraw pang maro, be ye urado rokmata pang di. Inbe dildol yo tiye idara rok tiap pang nga, ngan kapataraw pang maro ye di, abe nen ngan ilon di. Kumata be tola tu iboro pangam nga, ngan kubertak le kubasanga pangamsan pang ye lapaw. Inbe kumatabe, tola tu ipino susungu matole na kiyong nga, ngan kin kulelebe. Buong kumalumpang a, ikawa susungu manipu na kiyong in lapaw. Inbe kopso pang dildol limot, yo titurong yeso nga. Inbe kumatabe, tola tu ikapso kiyong nga, ngan kin kuwede katkat pang a, ay pamulo be. Ngan na nga, dararok maado yung lumimbe, didoldol tiye pang nga, ngan ang uli kay daragaong uli upang dinen lapaw. Kumatabi lumim maysan pang didoldol, yu lori maysan pang, ngan liw nga, ngan uli siibe kamatang, ayit make mimbe, ang nga toldol dokmadi. Ngan didoldol kay yinginon, ngan lori maysan pang didoldol, yu lori maysan pang di, ngan lapaw. Kumatabi kay dararok mata pang ditoltol, yu ti dararok mata pang, ngan liw nga, ngan uli si be kamata nga yitma ke mimbe, ang nga toltol dokmati. Ngan diltol ke yinginon, ngan ti daraga ang liw nen lapaw. Inbe kumatabi kakapsuye bun, pang diltol yu lumimtar be, ole ti raw, ngan leo nga, ngan ole si be kamatang, ayit ma ke mimbe, ang nga toltol dok mati. Ngan di toltol ke yingi nono, ngan lapaw, tikap suye bun pang di die di toltol ke yingi nono. Yeso loditar di nen, be ole ti raw bun tinadok leimot, bong lumim maisan pang di koy kiang, inbe kaidara dok mata pang di, inbe kakapso ye bun pang diltol, yo lumim tar be dingan ke be, ole ti raw bun koto na kiang tiap nga. Kumatali be kainen nga, ngan la be pang damani nga, ngan ule marwi ka balingi mayo ko pang, ye urata koto na kiang, inbe kaibe ben tolmay maro, yo iye beete indi natuno. Yeso, ya iniye idara dok mata pang diltol, yo lori ponana pang atiap nga, inbe pang diltol, yo ke yingi dara dok tiap, ngan lapaw. Le lumim mulumuli ye diltol, a lumim dok mata pang di ben, yo tamamim lon mulumuli yang, a lono dok mata pang nga. Dari yo be kay pang di diemim nga, arono sangul tol, inbe balana limi beru. Yesu iwete mulunen, ken kakamata dari kiri diemim yo tiyei, ngan kawete be, di ngan toltol dok tiap, ngan be. Uli nen ngan maroy kamatang ben, ang nga toltol dok tiap lapaw. Inbe kin kakamata dari kiri diemim yo tiyei, ngan kawete be, di ngan toltol ke yingi nona, le dok maata, ngan nen be maroy yeminay diye. Uli nen ngan maroy kamatang ben, ang nga toltol ke yingi nona, le dok maata be yeminay ang lapaw. Inbe kumata le be, kagiri nona kiri diemim yo tiyei pang nga, nganule maroy giri nona kiang nen lapaw. Kakapso pang diltol, nganule maroy kapso pang lapaw. Mol-mol, ule maroy kapso dok maataluno kaye pang. Ay poponang, le idulopo be isye, ay pon takataka, le be masukuray. Le dario kaye pang didiemim nga, ngan maroy le ye nen pang lapaw. Mudong la Yesu katebetang apang dinen. Kebe tol matakisadu, irara ene matakisan, to, tiap, nganule yarutimol du gomolono. Ngan kaseyo yepie ni ke potomanengi, ino kebe iloso pannongoki, le ilo eteye, ngan tiap. Bong kumata be, itartal ngana dok, ay kap betanga ke pannongoki, le lungalanga ye dok nga, ngan ya inule dao ben pannongoki. Ngayele be, kumata tiri mitiap, yo ikin ye taim matani, e lomtu do kaipalu numayoko, yo ikin ye matam, intiap nga. Be, ongtum kumata kaipalu numayoko, yo ikin ye matam, intiap nga. Ngan yele be kwete pang taim ne, taik, awi lok be apaya tiri mitiap, yo ikin ye matamin. Ona, ongin tolke kaplungun. Lombe nen, ngan ongtum kukulu kaipalu numayoko, yo ikin ye matamin muka kumateni dok, longan be kupaya tiri mitiap, yo ikin ye taim matani. Kai dok tiap ipu, ngan kanono dok tiap. Arono sangul pai, inbe balana tul. Yesu katte betangasan mulunen. Kayo dok mati, inbe ipu, ngan kanono dok tiap, ngan tiap. Inbe gaong aliw. Kayo dok tiapi, inbe ipu, ngan kanono dok mata, ngan tiap lapaw. Ngan la, kay tinabe, takamata puwadi, ngan ulelot galang yedi be, in kay dok mata, to kay dok tiap. Ledil tolke be tilaye kay marini, ala tigot kun puwane ye tiap. Inbe dil tolke be tilaye or kaudangdang, ala tigogo or puwane ye tiap lapaw. Ngan gaong aliw. Tol yo dok mati, in lun ka aurat ye so yo dok mata ngan liw. Le ye dar le betobeta nga ki nga, ngan ule ipapo so yo ikien luno nga. Inbe tol yo dok tiapi, in lun ka aurat ye so yo dok tiap ngan liw. Le ye dar le betobeta nga ki nga, ngan ule ipapo so yo ikien luno nga. Yeso, so yo ikien tol luno nga, ngan lai wetay pasye kono si malangana nga. Dara ru ke rena rumu. arono sangaul pai inbe balana limi be atu. Yesu wede mulunen, ngaye leibe kakiwaw ye tolmai tolmai, bung kato betang akiaw tiap nga. Ngan tolyo iman potay yaw, ay lunga betang akiaw ay toy, in tol belay. Uleawitin ini tol tani in pang, ya indao ben, tola tu yulono be ire rumuki. Bung kulkulunu, ngan ikile tana le iru lopasan, longan be ipe sawa du. Inbe igatete pat, ledu iparama sawa puno. Mudong la, ire rumuki lo sawa tinangan puno. Le kene yo be, ki mol, a ongomai pot, le be itaktaka rumuki tani yein nga, ngan idukutiap. Yeso, toli ni re rumuki le imiresan. Bung tolyo ilongo betanga kiaw, le ito tiapi, indao ben tola tu, yo ire rumuki, bung ikile tana du lopo tiap. Inbe gatete pat leru parama sawa punu tiap, bung ipi sawa du sokorai. Inbe ire rumuki lo sawa tinangan pono. Yesa be ki imol, a onga maipot, inbe taktaka rumuki tani, ngan le patu leo, be rumikita ni idugule masorogo.